Velkommen til udsendelsen, et portræt af pastor Christine Leinum, som skal være ny præst i Tarm, og det er Carl Lund, der vil snakke med hende om forskellige ting.
Ja, tak for det, og jeg vil gerne starte med at sige velkommen til dig, Christina Elisabeth Leinum, dit fulde navn. Velkommen til en snak her om, ja, lidt om kirke og teologi, og hvem du øver der. Men vil du godt lige starte med sådan ganske kort at præsentere dig selv? Hvem er du?
Tak allerførst, fordi I vil se mig og stille nogle gode spørgsmål, og vi kan få en god samtale omkring tro og liv. Og det har jeg glædet mig til. Jeg er jo sådan set barn af egnen, fordi at jeg kom hertil i 74 med mine forældre, da Sædding Efterskole startede op. Og min far og mor kom fra Odsads Efterskole som lærer, og jeg var næsten tre år, da de rejste herover. Så man kan sige, at mine rødder er jo sjællandske, i det både min farmor og farfar og mormor og morfar er fra Sjælland og har levet mange år der. Men mine forældre flyttede jo hertil, og derfor så har min barndom og ungdom været her på egnen. Jeg er vokset op i et lille husmandssted ved Bundsbæk Mølle, lige tæt på Dejbjerg Plantage. Og jeg husker den fantastiske natur og alle de lege, vi har haft i skovene og engene. Og det miljø at vokse op der på landet, har jeg altid været meget glad for. Jeg var meget glad for naturen og hjalp min far. Han var jo foruden efterskolelærer også fritidslandmand. Han kom selv fra en stor gård på Sjælland, så han havde nogle køer, og han høstede markerne, og vi var med som en del af mit barndoms liv. Så naturen betyder meget for mig. Mm. Og ja, så er jeg vokset op her og har gået på Skjern Kristne Friskole. Mm. Og i Tarm har jeg været omkring Solgården og VGT. Så jeg kender både Tarm og Skjern rigtig godt. Mm. I 90 flyttede jeg til København, fordi jeg havde mødt min kommende mand, Jakob Daniel Leinum. Og vi har sådan set boet i København og Sjælland i 30 år. Fra 90 til 2020, da han startede som rektor på det kristne gymnasium, og vi flyttede her tilbage.
Mm-hmm. Jamen, sådan kan vejene jo sno sig underligt lidt for os. Det er ikke, fordi det er underligt, det der, din vej så langt. Men alligevel, så har vi jo en livshistorie hver især, og du har din selvfølgelig. Og det må også være lidt, hvad skal jeg sige, at komme tilbage til sin barndomsegn og opleve den, og bemærke den forandring, der nu er sket på mange leder og kanter. Nu tænker jeg ikke bare på, at det er sket noget med, nu nævner du landbruget, det er sket meget med landbruget de år, du har været væk. Mm. Men jo også rent sådan kirkeligt åndeligt. Har du lagt mærke til noget, som har ændret sig, siden du som ung menneske forlod Skjern, Tarm området?
Nej, det har jeg egentlig ikke. Jeg vil sige, at jeg har været forbavset over at møde den samme trofasthed og den samme stabilitet omkring missionshus og kirkeliv. Jeg var og tale i Hanning Missionshus i Indre Mission her for nylig, det var i marts måned, og det var overvældende for mig at se, at et lille bitte missionshus i en meget lille by, ude, langt ude på landet, vil man sige, kan samle 50-60 mennesker, som der var den aften. Og det var ikke kun den modne generation, der var også yngre, der var med den aften. Og det par, Jenny og Erik, som står for Indre Mission i Hanning, var jo mine først søndagsskolelærer og siden mandagsklub lærer, så de har jo stået der i den tjeneste i så mange år. Og det synes jeg var en utrolig stor gave at møde igen. også få en lejlighed til at sige tak, fordi den oplevelse, jeg havde, da jeg kom ind i missionshuset, var det her, jeg har fået lov til at høre de helt fantastiske historier fra Bibelen. Det her, jeg har fået lov til at erfare fællesskabet i tro. Og så på den måde har jeg ikke lige bemærket. Jeg har set en stabilitet og trofasthed, men jeg kender jo heller ikke så meget. Vi har kun boet her siden 2020.
Og nu bor du også, I bor også i Ringkøbing, kan man sige.
Det er korrekt.
Det jeg sådan tænkte på, det var, at vi har jo fået både en frikirke, en frikirke både i Tarm og også en her i Skjern.
Ja.
Så der er jo sket lidt siden,
det må man
du
sige.
Forlod.
Ja.
Men da du kommer til København, hvad laver du derovre? Altså, er du husmor, eller?
Nej, jeg er først et år i en opgave som hjemmehjælper. Og derefter rejser vi til Israel, og er i kibbutz, da vi bliver gift og er i kibbutz. Og da jeg kommer hjem, starter jeg på medicinstudiet, som jeg læser et år. Der venter jeg så vores første datter. Og i den forbindelse, så skifter jeg studie, fordi jeg også har et kald til at være familiemor. Og det blev lidt for hårdt for mig, tror jeg. Og så jeg valgte at læse til lærer først der.
Altså folkeskolelærer?
Ja, ja. Så jeg blev først uddannet folkeskolelærer i 99. Og der havde jeg så mit tredje barn, så jeg havde fået den første og fik to børn under studiet til folkeskolelærer. Jeg har været lærer i 3 år i alt. Derefter startede jeg med at læse teologi, fordi det var det, som jeg havde i mit hjerte, og det var det, som jeg kaldte.
Hvornår startede du så med at læse teologi? Er det kort efter, at du...
Det gjorde jeg i 2006.
I 2006?
Ja.
På Københavns
Universitet. Så der var lige et barsel mere, og vi var også en tur i Tanzania, som lærer, skoleleder var min mand på den danske skole i Ringa.
Okay, udsendt af hvem?
Af Luthersk Mission.
Af Luthersk Mission, okay, ja. Og så
jeg startede på at læse teologi på en økumenisk uddannelsesmulighed, der var på det tidspunkt i København, der hed Skandinavisk Akademi for Teologi og Lederskab. Det er akkrediteret ved Örebro Universitet i Sverige, men vi læste både i København, men også meget i Malmø og en del i Örebro.
Altså er det en kandidatuddannelse?
Det var en bachelor.
Det var en bacheloruddannelse?
Ja, så jeg blev færdig i 2009.
Okay.
Med en bachelor i teologi.
Ja.
Og derefter arbejdede jeg i folkekirkeregi, først i Vierslev, som det var i en stilling som vikar for en sognemedhjælper for en tid.
Og du var sognemedhjælper og vikar?
Ja.
Ja.
Først i Vierslev, og derefter blev jeg ansat i Værløse Kirke som børne- og ungdomsleder. Og det var jeg i 3 år. Så blev jeg spurgt, om jeg ville være præst i Missionsforbundet. Ja. Og da jeg kun havde på det tidspunkt kun en bachelor i teologi, der sagde jeg ja til det, fordi jeg oplevede, at jeg skulle noget mere inden for det pastorale. Jeg var der ikke så længe, og det har meget med at gøre, at det var ikke det i rødder. De var ikke de rødder, som er en del af mine, og den tid blev også meget klart for mig, at det er folkekirken, jeg hører til i. Og i forbindelse med en forespørgsel omkring, jeg ville være leder af den internationale kristenambassade i Jerusalem, et arbejde, der har været i Danmark siden 1981, forskellige præster i Danmark, i den danske folkekirke, har været ledere. Blandt andet Ole Skærbæk Madsen og Stig Christensen. Og jeg blev spurgt om at lede det, og det sagde jeg tak til. Og det har jeg så været i 7 år. Og fra 2019 til 2021, der har jeg læst en master i teologi på Københavns Universitet. Og på baggrund af den var jeg til en særlig biskoplig eksamen i Ribe Stift, og kom på pastoral som noget.
Så du har ikke en kandidateksamen i teologi?
Jeg har ikke en fuld kandidat, men jeg har en master i teologi.
Og hvad er forskellen?
Der er ikke meget forskel. Rent i CTS-pointmæssigt, så er det lige lidt mindre. En master er lige lidt mindre. Men man kan sige, at man skal have en bachelor, før man kan tage en master. Så. Men jeg har så taget ekstra, kan man sige, eksamener hos biskoppen for at bevise min teologiske kunde. Så på den måde føler jeg mig egentlig meget, meget godt rustet.
Ja, men du var så præst over i Missionsforbundet på et tidspunkt?
Ja, det var jeg. Ja. I Næstved,
hvordan var det? Altså, er det nogle forskelle? Fordi sådan umiddelbart, så tænker jeg måske, at det er jo omkring dåbssyn, nogle ting der.
Præcis. Det er jo præcis omkring dåb, er det jo anderledes. Jeg døbte ikke nogen.
Du døbte ikke nogen?
Fordi nej, det gjorde ikke. De går ind for voksendåb, ja.
Ja, men
troensdåb,
ikke? Troensdåb, ja.
Ja, det gjorde jeg ikke, nej. Jeg viede et par. Det var det, jeg
så det var. Noget. Hvor længe var du præst der?
Et års tid.
Okay, ja. Ja. Så jeg tænkte også på, når du nu siger, at du kommer fra Luthersk Mission, og så kommer fra missionsbevægelserne her på egnen. Har du gjort dig nogle forestillinger eller tanker omkring det at være kvinde og være præst?
Ja, det har jeg da. Det har jeg da gjort mange tanker omkring. For det første så tror jeg, at det, der bliver lagt i vores hjerter, når vi er børn, det er ofte noget, Gud lægger der som et kald. Det, der er interessant for mig, det er, at i min barndom, når jeg legede med en af de bedste veninder, jeg havde fra Skjern Kristne Friskole, så legede vi altid præst og menighed. Ofte var det mig, der prædikede, og vi stillede stole og en lille skammel frem. Og så stod jeg op på den, og så prædikede jeg over salme 23. Og det er jo netop ind i en sammenhæng, hvor vi blev ikke sådan opmuntret til det jo ellers, hverken i de forskellige missionsforeninger, vi kom i. Så for mig at se, når jeg tænker tilbage på det, så tænker jeg, at der lå et kald i mit hjerte, som sådan set bare var noget indefra, som ikke havde så meget med omgivelserne at gøre. Ligeledes betød det meget for mig at møde Hedvig Larsen, som var missionær i Surinam, da jeg var barn. Og jeg var med på en lejr ude på Hemmestrand, og da jeg var 12 år, og hun prædikede jo, fordi, det kan man jo undre sig lidt over, men ofte er det jo sådan, at mange missionærer prædiker, selvom de er kvinder,
jo.
I udlandet, fordi der kan man så godt se hen over det, at det er en kvinde. Så man kan sige, det, der gjorde for mig dengang, det var at se en kvinde, der prædikede. Mm-hmm. Og det betød jo meget for mig, fordi det kunne jeg jo så kunne jeg mærke, det betød noget, fordi det lagde en længsel efter det samme i mit hjerte. Og det var også ved den lejlighed, at jeg rejste mig op, da hun spurgte, hvem vil give sit liv til Jesus. Der rejste jeg mig op og sagde, det vil jeg gerne. Så det blev jo en omvendelse, en tros, kan man sige, handling. Der på Hemmestrand. Mm. Og jeg tror egentlig, at det er meget vigtigt, at kaldet, uanset hvad vi har et kald til, det kommer indefra. Og det ikke er afhængigt af, hvad mennesker ellers synes eller ikke synes. Fordi det er vigtigt, fordi at vi sådan set ikke kommer til at stå til regnskab for andre end Jesus og Nazaret. Så vi vil aldrig blive spurgt, gjorde du det eller gjorde du ikke det, på grund af, hvad andre folk sagde. Når vi læser Bibelen, så er det jo egentlig meget modsat, at vi bliver altid udfordret på, vil vi følge ham, uanset hvad det lige er oppe, eller hvilke kulturelle forskelle. Fordi det er jo det, når jeg lige præcis trækker frem, at der er en forskel, for eksempel i nogle missionsforeninger på, om man så prædiker i Afrika eller Surinam eller andre steder. Og så i Danmark. Så jeg tænker, at ligesom med mange andre ting, så er vi jo meget påvirket af den kultur, vi er en del af. Mm. Og der tror jeg, det er vigtigt, at vi har vores kald på plads i vores indre, og ikke afhængig af kulturen.
Men jeg tænker også sådan på Luther, der jo taler både om det indre og det ydre kald. Altså ja. Det indre kald skal selvfølgelig være der. Mm. Det er jo, kan man sige, en drivkraft i sig selv. Men der skal også være et ydre kald. Man kan ikke bare stille sig op og sige, jeg har kaldt til at være prædikant eller præst. Der skal også være nogen, der kalder dig.
Lige præcis.
Ikke også?
Ja, og det er jo derfor, det er så stor en dag, når man bliver kaldet af en menighed, og når man bliver ordineret til præst.
Ja.
For der er jo præcis det ydre kald, hvor en menighed og en biskop kalder.
Ja, det er vel menigheden, det er jo menigheden, der kalder, og biskoppen,
det er menigheden, der kalder, ja. Men det er biskoppen, der præsteviger.
Ja,
okay. Så han har en tillid til den præst, som han nu præsteviger.
Og du skal præstevis ordineres til præst i den danske folkekirke her den 17.
Det er på onsdag, ja.
Det er på onsdag.
Så det kan ikke blive meget tættere.
Og forud for den, der går der jo en bispeeksamen.
Det gør der, ja.
Har du været til det?
Ja, det har jeg.
Må jeg spørge, hvad gik den ud på?
Det var en rigtig god eksamen. Jeg var meget glad for den måde, som biskop Eluf Vestergaard havde planlagt den. Han havde sendt mig 5 opgaver på forhånd.
Ja.
Og den første opgave var, at jeg skulle skrive min indsættelsesprædiken.
Fra Matthæus 12?
Ja. Og derefter skulle jeg forholde mig til Folkekirkens liturgirapport.
Aha.
Fasthed og frihed. Hvor er jeg? Hvordan ser jeg, at vi kommer videre i forhold til de her debatter, vi har omkring fasthed og frihed? Så skulle jeg forholde mig til forholdet mellem menighedsråd og præst i forhold til menighedsråds arbejde. Hvad er det gode samarbejde? Så skulle jeg forholde mig til dåbssamtale. Hvad er mit anliggende som præst? Hvilke teologiske pointer er det vigtigt for mig at tale med et kommende dåbsfamilie om?
Og tør du åbne lidt for den pose? Hvad er det vigtigste for dig der?
For det første er det vigtigt for mig at etablere den gode samtale, at der er en god tillid, og at jeg som præst er en god samtalepartner. At etablere et mødested, så at mennesker, som jeg taler med, får den oplevelse af, at der er plads i mit hus til dem, og hvor de er. Og sådan har jeg det selv, når jeg gerne vil tale med nogen om noget, som er betydningsfuldt, så vil jeg gerne fornemme, at det er en person, man kan have tillid til, og at personen også har et rum i sig til mit liv. Så vil det være vigtigt for mig, at de får en fornemmelse af, at det er en stor gave og opgave, men at det er tillykke, at de har valgt det. At det er den fornemmelse, som samtalens sigte alt i alt går ud på, det er et stort tillykke at vælge dåben. Og så er der jo mange vigtige, kan man sige, emner, man måske nemt kan berøre, hvad det vil sige at få et barn. Hvor skal vi rette vores opmærksomhed, vores tak? Hvor skal vi rette vores bekymringer for fremtiden? Den store byrde af ansvar, som nu ligger på vores skulder. At formidle, at det er Guds både takken, men også bekymringerne, at vi kan lægge det der. Det vil også være vigtigt. Det indledende samtale.
Ja. Du kommer til tarmen nu her, præst, så kommer der et ungt par og siger til dig, hvorfor skal vores barn døbes? Vi synes, det skal vente, til det bliver voksen, som for eksempel man gør i. Og så skal jeg selv bestemme. Hvad siger du så?
Ja, altså for det første vil jeg sige, som som Luther siger, at det er ikke en god vej at komme ind på at skulle vente, til man er klar. Fordi, hvornår er man nok klar? Fordi, hvis man er klar i dag, fordi man selv oplever, at man har tro nok til at være klar, jamen hvad så, hvis det ændrer sig i morgen, eller om et par år? Mm. Og det er jo lige præcis derfor, at Luther gør op med, kan man sige, voksendåb eller troensdåb. Mm. Det er, fordi han sætter spørgsmålstegn ved, at jamen, hvis vi skal tage efter, hvad vi tror, så kommer vi aldrig dertil, hvor vi kan blive sikre. Jo. Så det, at Gud handler, derfor vil jeg tage fat i, at dåben er et sakramente, og et sakramente handler Gud. Og derfor er det ham, der handler. Og det har ikke noget at gøre med, hvor gamle vi er, eller hvor meget vi kan forstå. Fordi Gud handler suverænt i dåben, så vi bliver indpudet til at være en del af hans familie, Guds riges virkelighed, Guds riges familie. Men det er klart, at jeg også vil udfolde, hvad vil det så betyde i forhold til, at det også er en opgave. At når vi får en gave, så er vi jo taknemmelige for den, og så bruger vi den også.
Og så, hvis der er nogen, der siger til det, ja, vi vil gerne have vores barn døbt, men det der med den kristne børneoplæring, det kan du godt glemme alt om. Det er ikke noget, vi binder an med her hos os. Hvad så?
Så vil jeg sige, jamen, Guds kærlighedsgave, det er jo netop en gave. Så i Guds rige er der jo ikke et påbud eller en tvang om at søge ham. Det er jo en mulighed. Så dybest set er kærlighed, sand kærlighed, jo aldrig tvang. Så det vil være mere mit anliggende, at den samtale, jeg har haft, vil få dem til at overveje det igen. Fordi at der kan være så gode samtaler med en præst eller andre fra kirken. Den måde, vi er over for hinanden, den måde, vi har gudstjeneste på, den måde, vi er menighed på, som gør, at mennesker får lyst til at udfolde det.
Ja. Ja, altså, der er jo nogen, der nu har skrevet om, der skrives ofte om dåben, også i Kristeligt Dagblad og debatter, og nu tænker jeg lige på den bog, der udkom for, hvor tre teologer har skrevet noget om netop også dåben. Må vi være her, tror jeg, bogen hedder. Hvor de gerne vil have meget mere frihed, og hvor de ligesom synes, at det dåbsyn, som er det klassiske lutherske dåbsyn, og som du lidt forfægter her, at det er for længst, det har folk for længst kørt forbi. Og så der er alt for stort forskel mellem den dåbsteologi, som vi har i kirken, og så den dåbsteologi, som folk har. Og den går mere på, at jamen, det er tradition. Barn skal have et navn, og det bliver sådan en navngivningsceremoni også, og en god anledning til at festligholde, at nu er et barn blevet født. Og så er det også de teologer, der mener, at dåben ikke er, at der sker en genfødselse i dåben, at vi dåben bliver Guds børn, men at dåben er en bekræftelse på, at vi allerede er Guds børn. Hvad siger du til det?
For det første har jeg ikke læst den bog, du henviser til, men jeg kender jo godt argumentationen. Og tankerne. Jeg tænker i første omgang, at det jo aldrig er, hvad skal man sige, hvad er folkestemningen, eller hvad synes vi nu? At det er jo ikke der, vi bygger vores dogmatik. Fordi så skulle vi jo hele tiden ændre vores dogmatik. Så på den måde er der jo noget, der er fast. Og det er meget vigtigt, at der er noget, der er fast, uanset hvordan tiderne skifter. Fordi det er jo grunden til, at vi i dag, os der sidder her, har fået evangeliet givet til os. Det er jo fordi, der har været en form for fasthed, siden Jesus sendte disciplerne ud. Og det mener jeg virkelig er vigtigt, at vi fastholder den klassiske, dogmatiske trossandhed, som vi har. Men samtidig tror jeg, det er vigtigt, at vi får et trinitarisk billede af Gud. Forstået på den måde, at Gud er jo skaber, og han er forsoner. Og han er også Gud nær ved os gennem ånden. Så det er jo også vigtigt, at vi har ikke kun, kan man sige, et frelsesperspektiv, selvom det er vigtigt. Men der er jo også et perspektiv, der hedder, at vi er skabt i Guds billede. Og det er vigtigt at have med. Mm-hmm. Og det forstår jeg godt, at vi også taler om, fordi vi kan jo ikke bare sige, at det barn, som vi så døber, er fuld af synd, og det er det, der er at sige. Det er jo ikke rigtigt. Det er jo usandt. Bibelsk er det usandt, fordi at Gud skabte mennesket i sit billede, og vi er en afglans af ham. Det er vi jo før, vi rent dogmatisk, teologisk bliver syndere. Skabelsen kommer før syndefaldet. Og det mener jeg virkelig er vigtigt at fastholde. Og så vil jeg sige, at Kierkegaard er jo netop god til at sige, at synden bliver sat. Altså, han gør jo op med Augustins lidt tunge opfattelse af, at arvesynden er bare arvesynd, slut, færdig. Hvor Kierkegaard jo siger, jamen for at den skal blive mere nærværende hos os, altså, så må vi forstå, at synden bliver sat, det vil sige, i den enkeltes liv, ikke? Vi
hvordan,
kan opleve...
Hvordan bliver den sat?
Ja, at vi synder.
Altså, så fra fødslen, der er vi, om man så vil sige, purrent skaberværk.
Det er vi også.
Ja.
Det er vi også. Vi er Guds skabning.
Mm.
Vi er større end, hvad vi... kunne forestille os, ikke?
Mm.
Himlen og jordens skaber, og se din himmel, dine hænders værk. Hvad er da et menneske, ikke? At, mm. at du skabte det, et menneske. Mm. Så den første trosartikels uddybelse af, mm. at vi er skabt i Guds billede,
mm.
det synes jeg er vigtigt. Og når jeg så fremhæver, at Kierkegaard netop siger, at synd bliver sat, så er det for at sige, at hvis vi skal tage vores egen synd alvorligt, så skal den jo blive sat. Altså, jeg kan jo ikke kun være... Det er jo derfor, det er jo Kierkegaards anliggende. Mm. Det er, hvis vi taler om arvesynden som bare noget, der er spredt ud over alt og alle, så kan det være, at vi bare siger, nå, men sådan er det, og så har vi ikke noget. Og det kan være, at det ikke bliver særlig alvorligt for os, fordi nå, jamen, det er jo bare der. Men når synden bliver sat, så bliver det jo en konkret handling eller tanke i mit eget liv, ikke? Så er det jo, når jeg selv oplever, at jamen, jeg kan ikke få mit liv til at fungere, eller jeg har en relation, jeg er brudt i den, eller jeg søger mit eget, og den reaktion, jeg får fra andre, er simpelthen så belastende for mig. Hvad er der galt? Og når vi bliver opmærksomme på det, så vil Kierkegaard sige, jamen, så bliver vi jo os selv en, vi kommer til os selv, fordi vi finder ud af, at vi kan ikke selv. Mm. Og derfor søger vi Kristus, som kan give os tilgivelse og en ny start, en ny begyndelse. Så, ja. Så på den måde tænker jeg, at det er vigtigt for os at få flere aspekter. Altså via Kierkegaard, som har betydet så meget i Danmark, teologisk. Via Grundtvig, som jo netop siger, at første trosartikel er vigtig. Det synes jeg er vigtigt at få med, samtidig med, at jeg mener, at vi dogmatisk sådan set skal passe på ikke at lave for meget om. Mm. Fordi vi har en forpligtelse til, at næste generation og næste efter os får det samme budskab.
Mm. Hvis du skal sige det kort, hvad er så synd? Hvad er det?
Det er ramme ved siden af.
Ja, det er den græske grundbetydning.
Ja.
Hamartia.
Ja.
Rammer ved siden af.
Ja.
Men hvordan rammer man ved siden af? Og hvad er det, man rammer ved siden af?
Ikke at elske.
Okay.
Fordi Gud er kærlighed.
Ja.
Så han er fuldkommen kærlighed. Og fordi vi som menneske ikke kan elske fuldkomment. Det vil sige, at vi kan aldrig møde et andet menneske med de øjne og med det hjerte, som Gud har. Derfor rammer vi ved siden af.
Mm.
Og det er sådan set synden.
Christina, vi skal snart høre noget musik, som du har valgt. Men inden så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, er der noget, som... eller er det en, som har haft en særlig betydning for dig i dine teologiske studier, der hvor du har læst teologi? Hvad har været retningsgivende for dig, eller udslagsgivende for dig? Hvad har du været optaget af?
Det har Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer.
Okay.
Helt...
Bekendelsesteologen.
Helt, fra, ja. Ja, altså det er helt sikkert, at selvfølgelig Kierkegaard og Grundtvig har også betydet noget for mig. Men Bonhoeffer er den, der har virkelig sat nogle ting på plads for mig.
Og hvad er det i Bonhoeffers teologi?
Det er, at som Kristus møder os, sådan skal vi som kirke møde verden. Altså hans forståelse af, at den måde, vi bliver mødt af Kristus, det er den måde, vi skal møde hinanden på. For at vi kan være det vidnesbyrd, som Kristus var, da han var på jorden, og den han stadigvæk er i sin menighed, at han er Gud med os stadigvæk i sin, i sin menighed. Mm-hmm. Og det, at han er så radikal omkring det, det har haft stor betydning for mig i forhold til, at alt må være gennemsyret af det. Mm-hmm. Så har det også haft betydning, at hans måde at forstå Bibelen og bøn har også formet mig. Altså hans han er jo ikke forskrækket over det, som bibelkritikken har fået frem. Altså han er ikke forskrækket over det. Mm. Han lukker ikke af for det. Han siger, det vi byder det velkommen, fordi der i det også er noget, vi kan lære noget af. Der er aspekter af konteksten, som den var, da teksterne blev skrevet, der er vigtigt at forstå. Vi kan ikke bare læse det og så sige, det står sådan, og så skal vi gøre lige præcis sådan. Der må være noget fortolkningsarbejde. Men han løfter ikke bibelkritikken øverst. Han siger netop, jamen, den skal tjene menigheden. Den skal være tjener af teologien. Den må ikke være overtaget. Den skal tjene teologien. Så den skal tjene Kristus. Altså, Kristus er den, som er levende i sin menighed. Mm-hmm. Og ordet bliver levende i menigheden. Det har betydet noget for mig. Og så hans måde at koble det til bøn, at det vi ikke beder, siger han, det har vi svært ved at forstå. Og med det, tænker jeg, at der er en ydmyghed for os at gå ind i, fordi vi så hurtigt, rent kognitivt og intellektuelt, sætter meget hurtigt skel, ikke? Der, og hvis du mener det, og der, og så vi bruger Bibelen nogle gange ved at slå hinanden i hovedet, i stedet for, hvis vi bad den, så er det sværere, fordi så er vi sådan set på knæ alle, der gerne vil have noget med Bibelens Gud at gøre. Og for mig bliver det mere det perspektiv, jeg ser det, også selvom vi er forskellige. Det er, jamen, vi er på knæ, og vi må bede. Mm. Vi må bede Bibelen, og han kalder jo Salmernes bog for Bibelens bønnebog. Og det her at bede ordet, det har også påvirket mig i forhold til at forstå. At jeg selv har brug for en ydmyghed, når jeg går til ordet. Altså, at jeg ikke ligesom bruger det til en mægtig, hvad skal man sige, hånd eller i min mund, fordi jeg er jo blot et menneske, og jeg har min historie, som vi snakkede om. Mm. Men der er jo andre teologer, andre præster, andre lægfolk, som ser noget andet via deres historie, via deres oplevelser, via deres liv. Og jeg ønsker at være ydmyg omkring, hvad kan de lære mig?
Ja, Christina, du har valgt et stykke musik. Vil du ikke lige knytte et par ord til det valg?
Jo.
Hvad skal vi høre?
Jeg er meget glad for morgensalmer. Jeg har virkelig altid været utrolig glad for morgensalmer. Og jeg tænkte på, at vi skulle høre Se nu stiger solen.
Og
ja, lige præcis. Og jeg, det jeg så godt kan lide ved den, det er se. Altså se, nu stiger solen. Altså, når man vågner om morgenen, altså, så kan der være så meget, der ligger og bekymrer, og der kan være nogle ting fra gårsdagen, eller der kan være noget, man er ked af. Og så det her nådefulde ord se, der er det noget nyt. Der er en ny dag, en ny begyndelse. Se, og det er også noget med at se op og ud og væk fra mig selv, og hvad det er, Gud vil give i dag af gode ord eller gode relationer, som jeg tror er noget af det, som er afgørende. Og i hans, jeg ved ikke om det er andet eller tredje vers, det her med, at vi skal møde morgendagen, ikke med friskhed og åbenhed, også selvom vi ved, at der er synd og død, men at håbet og troen og kærligheden er stærkere end døden, og så til sidst opstandelsen morgen.
Ja, vi lytter.
Thank you.
Ja, og vi fortsætter. Og jeg kunne tænke mig at sådan lige starte med at spørge dig sådan rent teologisk, hvad skal jeg sige, hvor vil du sådan placere dig selv i det kirkelige perspektiv, eller spektrum her? Vi er jo mange forskellige kirkelige forretninger og også kirker og frikirker. Hvor står du egentlig hen i alt det her? Står du i Luthersk Mission, eller?
Nej, det gør jeg ikke, selvom jeg har lært meget og fået meget med fra Luthersk Mission, og også fra Indre Mission, fra Hanning, som jeg nævnte. Men jeg oplever ikke, at jeg er pietist. Og det gør jeg egentlig ikke, fordi at, som jeg nævnte, så er det vigtigt for mig, at vi har fokus på det trinitariske gudsbillede. Og det synes jeg, Grundtvig har været med til at præge mig i den retning, at Grundtvig er meget bibeltro. Han kender jo Bibelen, ellers ville han ikke kunne skrive alle de smukke salmer. Vi kan jo bare læse en af hans salmer, så får vi jo Bibelen udlagt på en klassisk kristen udlægning. Men han har hele, han har alle tre trosartikler med.
Og især, vil du gerne være fri for, at man siger, at du er for eksempel missionspræst, eller du er grundtvisk, eller du er ingenting? Altså, det er jo meget almindeligt nu, at nye præster siger, at vi er ikke en del af nogen af de kirkelige retninger.
Ja, altså, jeg er i hvert fald ikke pietist, men jeg oplever mig egentlig mere grundtvisk, men det er jo klassisk grundtvisk. Det er jo kirkeligt grundtvisk. Fordi der vil være nogen, som er mere optaget af måske det folkelige grundtviske. Det er ikke, fordi jeg synes, det er forkert. Men det er jo mere i den kirkelige funderet retning. Men der vil også være nogen, der vil sige, jamen jeg har måske for meget vægt på det bibelske materiale til at kunne blive kaldt grundtvisk i dag. Men der skal vi jo bare huske, at Grundtvig var meget bibelsk. Og vi er jo alle sammen påvirket af Grundtvig, fordi han har betydet så meget for vores tro i Danmark. Mm-hmm. Vi læser og synger hans salmer, så vi er jo alle grundtvigianer på en eller anden måde, fordi vi alle sammen præget af ham. Men det, der er vigtigt for mig egentlig, som du også måske har set, det er jo, at jeg netop ikke får et markat. Fordi for mig er det vigtigt, at dem, som ikke kender Jesus af Nazaret, dem, som ikke kender evangeliet, det er dem, jeg skal være præst for. Jeg vil gerne være præst for alle, men mit hjerte er for dem, som ikke kender Jesus, som ikke kender de bibelske fortællinger, som ikke har den håb og den kærlighed og den tro med i deres liv. Og det er dem, mit hjerte brænder for. Så hvis jeg bliver for optaget eller sat ind på en eller anden hylde, hvor jeg skal passe ind, så er jeg bange for, at jeg mister fokus. Fordi dem, som ikke ser sig selv som troende, de kan jo ikke forstå, hvorfor vi kirkefolk har så travlt med at finde ud af, hvem vi er, eller placere os selv. Fordi det er jo egentlig ikke det handler om. Det handler om, at evangeliet er den største nyhed. Evangelium er den bedste nyhed. Godt budskab. Og det er det, vi er kaldet til at bringe, uanset hvor vi er, i hvilken sammenhæng vi er. Og det er det, som jeg står for. Og det er lige meget, hvem jeg er sammen med, så er det det, der er min drivkraft. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi som kristent folk i Danmark, som os, der siger, vi er kirkefolk, at vi faktisk bliver mere et i forhold til at ikke have så mange pegefinger efter hinanden, men at kirken er det sted, hvor forsoningen findes. Fordi Kristus er forsoneren selv, så kirken er også det sted, hvor forsoningen findes. Også mellem missionsfolk og grundtvigianere. Eller liberale og meget konservativt troende. Jeg tror faktisk på, at det er kaldet, at vi også må bøje os for hinanden, så længe Kristus er vores frelser. som, kan man sige, er evangeliets kerne, fordi i det afsnit, hvor Jesus taler om antikrists ånd, så er det jo dem, som ikke siger, at Jesus er her. Det er sådan set bærer af antikrists ånd. Mm. Så hvis Jesus ikke er Guds søn, men alt andet er jo også nogle grader af, hvor vi er. Sådan er det for mig. Det er vigtigt. Samtidig så er jeg jo, som jeg sagde, meget glad for min arv, jeg har med fra missionsforeningerne. Jeg er meget glad for at være gift med en mand, som er rektor på det kristne gymnasium. Det er fantastisk, at missionsfolk har bakket op i så mange år, har betalt dengang i 70'erne, at den startede, af deres penge og midler og energi. Og det KG står for, er jeg jo fuldt ud på linje med. Og det, at det kristne gymnasium kommer ind i gymnasieverdenen i Danmark og er med i gymnasieforeningens møder, det betyder jo, at netop det kristne enart, altså det at ville være kristen gymnasium, at det er med til at påvirke de andre gymnasier. Og det tror jeg er vigtigt, at vi ikke bliver bare en lille enklave. Og det er jo egentlig det samme, jeg prøver at sige i forhold til at være præst eller komme i en kirke. Det er, at det er jo ikke en klub. Det er ikke en klub, her spiller vi tennis, eller her spiller vi badminton, og vi vil ikke være sammen med andre end dem, der ikke spiller. Eller der ikke spiller som os. Altså, kirken er at række ud til alle.
Må jeg forstå det sådan, at hvis du nu bliver bedt om at holde et møde her i Skjern i Luthers Missionsforening, så vil du sige til dem, ja, jeg synes, I skal nedlægge missionshuset og så komme ud af jeres...
Nej, aldrig.
Og gøre ligesom jeg, ligesom...
Nej, aldrig nogensinde. Nå. Nej, jeg vil bare være glad. Jeg vil opleve det som en stor tillid, hvis jeg blev bedt om at tale. Det vil jeg opleve som meget stor tillid, fordi det vil jeg jo netop beskrive, at... Selvom vi ikke er enige om alt, så er der noget i det, som Gud har lagt i mit hjerte, som også kan berige luthersk mission. Mm-hmm. Så det vil jeg opleve som en stor ære at få lov til. Og så vil jeg sige, at jeg er ikke ude på at ændre noget, som det er, fordi der, hvor man er, det er jo netop det med kaldet. Det er jo netop vigtigt, man er. Så det er jo vigtigt, der er luthersk mission. Det er jo vigtigt, der er indre mission. Det er jo vigtigt, at der, hvor man oplever, at Gud har kaldet en til at arbejde for hans rige, at man er der. Så det vil jeg aldrig nogensinde, eller jeg kunne heller ikke finde på at sige til nogen, som modsat, altså som ikke kommer i missionsforeningen, at de skal begynde. Altså, jeg er slet ikke ude på at fortælle folk noget som helst om, hvad de skal. Fordi at det er vigtigt for mig at løfte evangeliet op, og på bedst mulig vis åbne skrifterne. Men hvordan vi hver især oplever kaldet, og i hvilken sammenhæng, det tænker jeg, det er jo bare en smuk beskrivelse af, at Guds rige er så stor og forskelligt, og vi er alle sammen lemmer på hans legeme.
Mm-hmm. Christine, hvor ser du folkekirkens store eller største udfordringer netop nu? Du står her på vej ind som præst i folkekirken. Hvor har du en fornemmelse af, hvor er de store udfordringer for folkekirken, for dig som præst?
At vi ikke har meget tro.
At vi ikke har meget tro?
Ja. Gud er ikke så stor. Altså, vi i vores del af verden, hvor vi har alt, som jo er en velsignelse på grund af netop vores kristne arv, så har vi veludviklet sundhedsvæsenet, veludviklet psykiatrisk hjælp, vi har god økonomi, vi har dygtige fagfolk inde på hvert felt. Det betyder, det er jo en velsignelse, og det skal vi takke Gud for. Og det er jo også den vej, han kommer ind i et lands velsignelse. Men det betyder, at den måde at have brug for ham kan rykke ned på en mindre prioritet. Og der tror jeg, det er vigtigt, at vi som land igen får tro. Altså det er vigtigt for os, at vi får tro. Altså nu var min farfar, han var en del af de unge politimænd, der blev taget i september 44 og blev fragtet til Tyskland og kom til Buchenwald. Og den julenat, der var på det tidspunkt 800 politifolk der i Buchenwald. Og en af mine farfar, han var meget ung, han var kun 19, men en af de politihavne, der var med, han samlede simpelthen de her 800 politifolk, og så holdt de gudstjeneste julenat. Og læse den beretning, det er faktisk meget rørende, fordi det betyder, at 800 politifolk, de sad til julegudstjeneste i de mest forfærdelige omgivelser, i de mest brutale og kyniske virkelighed, de kunne forestille sig. Og der at få juleevangeliet og synge en salme og dele nadver, det blev så stærkt, så nogle af de politifolk, de skriver bagefter, det er meget specielt, for det var den bedste jul. At man kan skrive det, fordi det at miste, at savne og være så langt væk fra sin familie og fra og ikke at vide, hvad der skal ske. Men Kristus kom nær, fordi de havde brug for ham. Og jeg tror, at det er godt, at vi har brug for ham. Fordi vi som land egentlig kan komme til at tænke, at vi ikke har brug for ham. Og derfor mener jeg, at mere tro, det har vi brug for.
For at få mere tro, skal vi så forringe vores sundhedsvæsen og velfærdssamfundet i øvrigt, så vi... Eller hvad?
Nej.
Hvad er...
Det skal vi ikke.
Hvor ligger udfordringen henne?
Man kan sige, at...
Hvad skal Folkekirken gøre?
Jamen, jeg synes, Folkekirken gør et utroligt stort stykke arbejde. Mm-hmm. Jeg er...
Men dåbsprocenten
farver... Jeg er fuld af ærefrygt for... Mm-hmm. Den danske folkekirke, som i generationer har prædiket evangeliet. Vi er det land, hvor 75-80% af alle ungdomsgenerationer kommer igennem oplæring i den kristne tro. Vi har en dåbsprocent, som det er rigtigt, den falder nogen steder, især København, men ikke alle steder. Og vi ser også voksne, der så vælger at blive døbt. Det har der været nogle smukke eksempler på. Så det, at vi har en sognekirke i alle afkroge af landet, og du ikke kan bo et sted, uden du bliver mindet om, der er en sognekirke, fordi der kommer et kirkeblad ind, eller du hører klokkerne, eller der er nogen, du har en eller anden kontakt med, som er knyttet til den kirke. Det synes jeg er unikt, det skal vi passe på. Og det skal vi ikke kritisere. Men det er klart, at vi skal jo give troen mere plads. Og for eksempel, jeg vil sige, at det med, at vi ikke skal være glade for sundhedsvæsenet, det er jo helt ude, fordi det skal vi. Men når vi så oplever lige præcis, at der kommer nogle kriser, som der har været med corona, med covid-19, så skal vi jo bruge den mulighed, fordi det er jo en krisesituation. Og det er jo netop der, at evangeliet, troen, bøn, kan få mere plads, fordi vi har brug for at råbe til Gud.
Christina, tiden løber meget hurtigt, alt for hurtigt, og vi når slet ikke igennem alle de gode spørgsmål, som jeg havde forberedt mig på. Men her den 4. september, der skal du indsættes som præst i Tarm Kirke og skal prædike over Matteus Evangelies 12. kapitel, ikke en af de allernemmeste tekster, skal jeg hilse at sige, fordi teksten taler om synd, og vel at mærke, at den synd, der ikke er tilgivelse for. Hvad er det for en synd, hvis du skal sige det ganske kort?
Ja, teksten er jo netop ikke så nem, men den beskriver jo meget præcist, at der er en synd, der kan tilgives, og der er en synd, der ikke kan tilgives. Så der er jo en kategori af synd, der kan tilgives, heldigvis for det. For ellers så var vi ilde stedt. Men alt almindelig synd... Som når du og jeg, vi overtræder
men
de 10 bud.
Det ikke kan tilgives?
Det er vigtigt lige at få sagt, at al almindelig synd kan tilgives. Det, som jeg læser teksten, som det er på baggrund af de forhenværende kapitler. Vi er helt tilbage fra Jesu tale på saligprisningernes bjerg. Hans tale der, som er en radikalisering af kærligheden. For han siger, nu skal du ikke kun elske din ven, du skal også elske din fjende. Og den udfordring, han kommer dermed, den bruger han jo de næste kapitler på, at eller vi får det udfoldet, fordi han har gang på gang konfrontationer med farisæerne og de skriftkloge. Og det er sådan set, når du læser teksten i den sammenhæng, at Jesus siger det, fordi det er til dem, han taler. Så han siger, at bespøjelse mod Helligånden, det skal ikke tilgives dem. Og det er jo, at vores hjerter er hårde. Vi har lukket hjerter. Og det behøver man jo ikke være farisæer eller skriftklog. For dem er der jo ikke så mange af i dag. Men vi er mange, der kan have et hårdt hjerte. Det vil sige, at vores hjerte ikke bliver brudt for et menneske i nød, eller vores hjerte ikke bliver brudt for, at Jesus Kristus giver sit liv, for at vi kan få liv. Der er, hvis vi gang på gang, ligesom de skriftkloge og farisæer, de fik gang på gang mulighed for at se, at Jesus kom med livet til dem, kom med kærligheden til dem. Men de holdte fast i, at reglerne var vigtigere end kærlighedens gerning. Og det er jo den, det er den sammenhæng, vi skal forstå teksten. Og derfor taler den til os om, at give slip på vores hårde hjerter og tage imod kærligheden fra Gud.
Christine, der tiden løber.
Ja.
Så vi slutter med...
Vi kan jo sige, at alle er hjerteligt velkommen den fjerde.
Ja, ja.
Så kan de jo høre, hvad jeg mere har at sige om den tekst.
Ja, nemlig. Christine, nu vil gerne stille dig nogle spørgsmål lige i alt, og du må denne gang kun svare ja eller nej.
Og ja, det lyder udfordrende.
Jamen, det er tiden, det blandt andet gør det nødvendigt. Du vil helst ikke være præst på fuld tid. Ja eller nej? Du vil helst ikke være præst på fuld tid.
Jeg vil gerne være præst på fuld tid.
Du vil gerne være præst på fuld tid. Folkekirken trænger til fornyelse.
Ja.
Du føler et kald fra Gud til at være præst.
Ja.
Prædikatekster bør afskaffes, og præster stilles frit med hensyn til prædikatekster.
Nej.
Du er tilhænger af liturgisk frihed.
Nej.
Du bruger kun vin ved altergang.
Nej.
Krigen i Ukraine er udtryk for Guds straf.
Nej.
Udviklingen i folkekirken går den forkerte vej.
Nej.
Salmer og orgel skal suppleres med bandmusik og nyere kristne sange.
Nej.
Godt. Christina, jeg tror, vi er så langt fremme, at vi vil sige tusind tak, fordi du vil stille dig til rådighed her så kort tid før din ordination. Vi vil gerne ønske dig Guds velsignelse over den og din virke som præst i Tarm.
Mange tak.